สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อ6ปีที่แล้วในเดือนธันวาคมปี2553ประธานาธิบดีบารักโอบามาไปเยือนอินเดียและพบกับนายกรัฐมนตรีมันโมหันสิงห์ผู้ดำรงตำแหน่งในขณะนั้นรวมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆระหว่างการเยือน3วันมีการลงนามในความตกลงหลายฉบับโดยรัฐบาล2ประเทศซึ่งรวมถึงข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนทางการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงด้านอาหารของโลกซึ่งจากเรื่องนี้ทำให้เกิดแผนงานในความร่วมมือ3ฝ่ายเพื่อมุ่งแก้ปัญหาความมั่นคงด้านอาหารในทวีปแอฟริกาและเอเชียโดยการนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆมาปรับใช้ซึ่งขั้นแรกของแผนงานดังกล่าวมุ่งเน้นที่เคนยาไลบีเรียและมาลาวีโดยมีศักยภาพที่จะขยายออกไปทั่วทวีปแอฟริกาในอนาคตโครงการนำร่องนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากมีการฝึกอบรมสัมมนา7ครั้งสำหรับผู้บริหาร219คนจากประเทศเป้าหมายซึ่งได้เริ่มนำแนวคิดใหม่ๆหลายอย่างไปปฏิบัติเพื่อปรับปรุงความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการในประเทศของตนส่งผลให้เกิดความสนใจในหมู่ประเทศเอเชียและแอฟริกาอื่นๆเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมสหรัฐโดยมีหน่วยงาน USAID เป็นแกนนำและกระทรวงเกษตรของอินเดียเริ่มโครงการขั้นที่2โดยใช้ชื่อว่าแผนงานฝึกอบรม3ฝ่ายของอินเดียเพื่อป้อนอาหารให้กับอนาคตและมุ่งจะให้การฝึกอบรมที่คล้ายๆกันแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเกษตร 1,500 คนจาก17ประเทศในแอฟริกาและเอเชียซึ่งได้แก่อัฟกานิสถานกัมพูชาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมองโกเลียเมียนมาเวียดนามบอตสวานาสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกกาน่าเคนยาไลบีเรียมาลาวีโมซัมบิกรวันดาซูดานแทนซาเนียและอูกันดาขั้นที่2ของแผนงานอบรมดังกล่าวซึ่งประกอบด้วย32หลักสูตรที่สอนในอินเดียและอีก12หลักสูตรที่จะสอนในประเทศเป้าหมายนั้นจะช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรขึ้นด้วยการสอนวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดและใช้ประโยชน์จากความชำนิชำนาญและนวัตกรรมของผู้เชี่ยวชาญทั้งในสหรัฐและอินเดียนายริชาร์ดเวอร์มาทูตสหรัฐประจำอินเดียกล่าวว่าแผนงานนี้ช่วยให้เราแบ่งปันนวัตกรรมไปทั่วโลกช่วยประเทศอื่นๆปฏิวัติการปฏิบัติด้านการเกษตรและนำหนทางแก้ปัญหาไปสู่เกษตรกรในการผลิตการเก็บเกี่ยวและการตลาดสินค้าของตนและในที่สุดแล้วด้วยการแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดและเพิ่มพูนเทคนิคการทำฟาร์มนี้เราจะทำประโยชน์ให้กับโลกในวงกว้างด้วยการปรับปรุงระดับโภชนาการของผู้บริโภค
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ50วินาทีครับ
Thank you.
ัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่10สิงหาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้เจ้าหน้าที่พรรคเดโมแครตกล่าวหาโดนัลด์ทรัมป์ว่าเรียกร้องให้มีการใช้กำลังรุนแรงและลอบสังหารฮิลลารี คลินตันจากคำกล่าวที่พาดพิงถึงเรื่องกลุ่มที่สนับสนุนสิทธิในเรื่องการมีอาวุธปืนในสหรัฐประธานาธิบดีของตุรกีกล่าวว่าถ้าสหรัฐไม่ยอมส่งมอบตัวนักสอนศาสนาชาวอิสลามให้กับตุรกีเรื่องนี้อาจจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองได้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียตกลงที่จะเริ่มทำงานเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ฉันปกติกับตุรกีและญี่ปุ่นเรียกตัวทูตจีนประจำกรุงโตเกียวไปรับคำประท้วงหลังจากที่กองเรือประมงและเรือยามฝั่งของจีนเข้าไปในน่านน้ำใกล้กับหมู่เกาะเซนกากุซึ่งเป็นกรณีพิพาทระหว่างญี่ปุ่นกับจีนในขณะนี้นอกจากรายงานประเด็นเรื่องข้อโต้แย้งในเรื่องของสิทธิในการพกพาและมีอาวุธปืนในสหรัฐที่เราจะเสนอวันนี้แล้วเรามีรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานเทคโนโลยีเรื่องของการแปลงพลังงานแสงแดดให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยใช้หน้าต่างติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คำกล่าวหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาได้ทำให้เกิดกรณีโต้แย้งและมีการโจมตีจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายหาเสียงของนางฮิลลารี คลินตันโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายหาเสียงของฮิลลารี คลินตันกล่าวว่านายโดนัลด์ทรัมป์นั้นกล่าวยุยงส่งเสริมให้มีการใช้กำลังรุนแรงและมีการลอบสังหารนางฮิลลารี คลินตันรวมทั้งผู้พิพากษาที่มีจุดยืนต่อต้านเรื่องของการมีอาวุธปืนในสหรัฐคำกล่าวของนายโดนัลด์ทรัมป์ระหว่างการหาเสียงที่เมืองวิลมิงตันรัฐนอร์ทคาโรไลนาวันนี้นายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าหากฮิลลารี คลินตันได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีเธอก็จะแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลสูงหรือศาลฎีกาของสหรัฐที่มีแนวทางเสรีนิยมซึ่งจะพรากสิทธิ์หรือจำกัดสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญของคนอเมริกันในการมีอาวุธปืนนายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวต่อไปด้วยว่าถ้านางฮิลลารี คลินตันได้เป็นประธานาธิบดีและตัดสินใจเลือกผู้พิพากษาศาลสูงเข้าแทนผู้พิพากษาที่เสียชีวิตลงก็ไม่มีอะไรที่คนอเมริกันจะสามารถทำได้ถึงแม้ว่าผู้ที่สนับสนุนเรื่องบทแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่2ซึ่งให้หลักประกันเรื่องการมีอาวุธปืนอาจจะมีอะไรบางอย่างซึ่งตนก็ไม่ทราบเหมือนกันคำกล่าวของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่บอกว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างนี้ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่านายโดนัลด์ทรัมป์มีเจตนาจะพูดแกมติดตลกหรืออย่างไรแต่คำกล่าวที่ว่านี้ทำให้บรรดาผู้ที่เป็นฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองฉวยโอกาสตีความโดยกล่าวหานายโดนัลด์ทรัมป์ว่าหมายถึงว่าฮิลลารี คลินตันและผู้พิพากษาที่สนับสนุนในเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนนั้นควรจะถูกลอบสังหารอย่างไรก็ตามฝ่ายหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์ได้ปฏิเสธว่าไม่ได้มีแนวความคิดอยู่เบื้องหลังคำพูดที่ว่านี้ที่สนับสนุนการใช้กำลังรุนแรงโดยที่ปรึกษาระดับสูงของนายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าผู้ที่สนับสนุนบทแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่2หรือผู้ที่สนับสนุนสิทธิในการมีอาวุธปืนเป็นผู้ที่มีจิตใจมุ่งมั่นและมีเอกภาพซึ่งทำให้คนเหล่านี้มีอำนาจมากและในการเลือกตั้งปีนี้กลุ่มคนเหล่านี้จะพากันไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเป็นจำนวนมากซึ่งจะไม่ได้เลือกฮิลลารี คลินตันจะเป็นการเลือกโดนัลด์ทรัมป์ส่วน NRA หรือสมาคมอาวุธปืนไรเฟิลในสหรัฐก็ออกมาแถลงปกป้องนายโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องนี้เช่นกันครับกรณีโต้เถียงเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิในการมีอาวุธปืนนั้นเป็นจุดยืนที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดอย่างหนึ่งนะครับของผู้สมัครของทั้งสองพรรคคือฮิลลารี คลินตันกับโดนัลด์ทรัมป์แต่เรื่องดังกล่าวก็ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในวงการเมืองเท่านั้นเพราะว่านักกีฬายิงปืนโอลิมปิกของสหรัฐซึ่งได้ไปร่วมแข่งขันที่นครริโอเจเนโรได้กล่าวให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้และก็ทำให้มีการชี้ถึงประเด็นที่มีความคิดที่แตกต่างกันอยู่ในเรื่องนี้ในสังคมอเมริกันคุณมาย่าแคลร์อาพรสุวรรณนักศึกษาฝึกงานของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้ เพิ่มเติมครับ
ค่ะจินนี่ทราเชอร์นักกีฬาหญิงสหรัฐอายุ19ปีชนะเหรียญทองเหรียญแรกของการเข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปีนี้ในการแข่งยิงปืนยาวอัดลมชัยชนะครั้งนี้มาในช่วงเวลาที่กฎหมายการควบคุมปืนในอเมริกากำลังเป็นประเด็นถกเถียงอยู่โดยจินนี่บอกว่ากีฬาแข่งยิงปืนได้รับผลกระทบจากการโต้เถียงเรื่องการควบคุมปืนแต่สองเรื่องนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงและเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้คิมโรดนักกีฬาโอลิมปิกสหรัฐได้บอกกับหนังสือพิมพ์ The Guardian ว่าการออกกฎหมายควบคุมปืนที่รัฐแคลิฟอร์เนียใหม่6ฉบับจะมีผลกระทบต่อเธออย่างแน่นอนเนื่องจากเธออาศัยอยู่ในรัฐนั้นหนึ่งในข้อบังคับใหม่ของกฎหมายที่ว่านี้บังคับว่าทุกคนที่ซื้อกระสุนปืนต้องผ่านการตรวจประวัติก่อนโดยคุณคิมเล่าว่าเธอต้องใช้ลูกกระสุนปืน 500 ถึง 1,000 นัดต่อวันเพื่อซ้อมยิงเพราะฉะนั้นการที่ต้องผ่านการตรวจประวัติทุกครั้งที่เธอจะซื้อกระสุนปืนหรือนำกระสุนไปใช้ในการแข่งยิงปืนจะสร้างความลำบากกับเธอแน่นอนโดยรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่ามีกฎหมายควบคุมปืนที่เข้มงวดมากเมื่อเทียบกับรัฐอื่นๆกฎหมายการควบคุมปืนเป็นประเด็นที่ผู้เข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากสองพรรคใหญ่ขัดแย้งกันอย่างเห็นได้ชัดนางฮิลลารีคลินตันตัวแทนพรรคเดโมแครตบอกว่าเธอสนับสนุนการมีอาวุธปืนอยู่ในครอบครองส่วนบุคคลแต่ต้องการให้มีการควบคุมการซื้ออาวุธปืนให้เข้มงวดขึ้นเพื่อลดจำนวนเหตุการณ์ยิงกราดและสังหารหมู่และอยากยกเลิกการคุ้มครองบริษัทจำหน่ายปืนจากการถูกฟ้องร้องโดยครอบครัวของเหยื่อที่เสียชีวิตจากความรุนแรงด้วยปืนในขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าตนสนับสนุนบทแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่2ที่มีใช้มา225ปีซึ่งเปิดโอกาสให้กลุ่มพลเรือนติดอาวุธเนื่องจากมีความจำเป็นในการรักษาความมั่นคงของประเทศบทแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้รับประกันสิทธิของประชาชนอเมริกันที่จะมีและพกพาอาวุธสหรัฐมีสัดส่วนผู้มีอาวุธปืนในครอบครองต่อประชากรสูงที่สุดในโลกและจำนวนคนที่เสียชีวิตจากการถูกยิงก็สูงที่สุดในโลกเช่นกันถึงแม้ว่าศาลสูงสุดของอเมริกาได้ตัดสินเมื่อไม่กี่ปีก่อนว่าบทแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่2ปกป้องสิทธิ์ในการครอบครองอาวุธปืนแต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่บ้างเช่นผู้ที่ประสงค์จะซื้อปืนต้องผ่านการตรวจประวัติก่อน Gen Forward ได้ทำการสำรวจประชากร 1,940 คนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยพบว่าคนวัยหนุ่มสาว9ใน10คนสนับสนุนการตรวจประวัติอาชญากรรมก่อนการซื้อปืนและร้อยละ57สนับสนุนการสั่งห้ามซื้อขายปืนกึ่งอัตโนมัติแต่ร้อยละ59เชื่อว่าการมีอาวุธปืนอยู่ในครอบครองสามารถป้องกันคนไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมได้และตัวอย่างที่เห็นได้ไม่นานมานี้คือรัฐเท็กซัสอนุญาตให้พกปืนที่มีการปกปิดในรั้วมหาวิทยาลัยของรัฐได้ค่ะมายาแคลร์พรสุวรรณ VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กลับจากเรื่องการเมืองในสหรัฐมาเป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศนะครับในวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของตุรกีเตือนสหรัฐว่าอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะต้องสละความสัมพันธ์ระหว่างตุรกีกับสหรัฐถ้าสหรัฐยังไม่ยอมส่งตัวเฟตตูลากูเลนซึ่งเป็นนักสอนศาสนาอิสลามที่อาศัยอยู่ในสหรัฐมาเกือบ20ปีแล้วให้กับตุรกีโดยตุรกีระบุว่านักสอนศาสนาดังกล่าวมีอยู่เบื้องหลังแผนก่อรัฐประหารซึ่งประสบความล้มเหลวเมื่อกลางเดือนที่แล้วแต่รัฐบาลสหรัฐกล่าวว่าในการที่จะส่งตัวนักสอนศาสนาให้ตามคำขอให้ส่งตัวผู้ต้องหาข้ามแดนนั้นรัฐบาลตุรกีจะต้องให้หลักฐานที่แน่ชัดและแน่นแฟ้นเกี่ยวกับความเกี่ยวพันของเฟตตูลากูเลนในการก่อรัฐประหารตามที่ตุรกีกล่าวอ้างครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องระหว่างรัสเซียกับตุรกีนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งพบปะกับประธานาธิบดีเทยิปเออร์โดวันของตุรกีที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กกล่าวตกลงที่จะพยายามร่วมมือเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์กับตุรกีแต่ก็บอกว่าการกลับไปฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการค้าจะต้องใช้เวลาประธานาธิบดีของรัสเซียกล่าวเมื่อวันอังคารว่า กล่าวเรื่องนี้เมื่อวันอังคารนะครับโดยมีจุดมุ่งหมายจะฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการค้าและเศรษฐกิจกับตุรกีส่วนผู้นำของตุรกีก็กล่าวว่าประเทศทั้งสองจะฟื้นฟูการค้าระหว่างกันซึ่งมีมูลค่าเป้าหมายถึงปีละ100,000 ล้านดอลลาร์และจะกลับไปเริ่มให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำรวมทั้งจะสร้างท่อส่งแก๊สธรรมชาติเชื่อมต่อกับรัสเซียและจะเจรจาเรื่องข้อตกลงที่จะสร้างโรงไฟฟ้าพลังปรมาณูโรงแรกในตุรกีโดยความช่วยเหลือของรัสเซียด้วยอย่างไรก็ตามทั้งสองประเทศยังมีความแตกต่างในเรื่องทางการเมืองในซีเรียนะครับเพราะว่าตุรกีกับรัสเซียนั้นสนับสนุนกลุ่มคนละกลุ่มกันในสงครามกลางเมืองในซีเรียครับอีกมาทางด้านเอเชียตะวันออกนะครับเมื่อวันอังคารกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นออกคำแถลงเตือนจีนในเรื่องที่กองเรือของจีนเข้าไปใกล้หมู่เกาะเซนกากุในทะเลจีนตะวันออกซึ่งเป็นกรณีพิพาทระหว่างญี่ปุ่นกับจีนและได้เรียกตัวทูตจีนประจำญี่ปุ่นไปรับคำประท้วงอย่างเป็นทางการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นกล่าวหารัฐบาลปักกิ่งว่าพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะเดิมแต่ฝ่ายเดียวเกี่ยวกับเรื่องเกาะเซนกากุซึ่งขณะนี้ญี่ปุ่นมีอำนาจยึดครองอยู่แต่จีนอ้างว่าตนก็เป็นเจ้าของหมู่เกาะที่ว่านี้ในทะเลจีนตะวันออกเช่นกันและจีนเรียกหมู่เกาะเหล่านี้ว่าเตียวอยู่ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากข่าวการเมืองเรื่องราวระหว่างประเทศมาเป็นเรื่องราวทางธุรกิจนะครับโดยวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ปิดตัวสูงขึ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้นราว4จุดปิดที่ 18,533 Nasdaq สูงขึ้น12จุดปิดที่ 5,225 ส่วน Standard & Poor's ปิดตัวขึ้นไม่ถึง1จุดดีปิดที่ 2,182 ครับต่อไปคุณนิตยามาพึ่งพงษ์จะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ค่ะสายการบินเดลต้ากล่าวเมื่อวันอังคารว่าต้องระงับการบินอีกเกือบ250เที่ยวบินเพราะยังแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ที่เกิดล้มเหลวขึ้นเมื่อวันจันทร์ต่อไปอีกนะคะเดลต้ากล่าวว่าสาเหตุมาจากไฟฟ้าดับที่สำนักงานใหญ่ในนครแอตแลนตาและระบบคอมพิวเตอร์ไม่เปลี่ยนสวิตช์เข้าแหล่งพลังงานสำรองทำให้ระบบทำงานต่อไปไม่ได้เมื่อไม่มีเครือข่ายคอมพิวเตอร์เดลต้าต้องระงับการบินทั้งหมดเป็นเวลาหลายชั่วโมงเมื่อวันจันทร์และแม้จะมีไฟฟ้าให้ใช้ได้ในเวลาต่อมาเดลต้าก็ยังต้องระงับการบินเกือบ 1,000 เที่ยวบินและเลื่อนเวลาบินอีกหลายพันเที่ยวบินค่ะผู้เชี่ยวชาญวงการการบินเริ่มมีความเห็นว่าการที่ระบบคอมพิวเตอร์ของสายการบินประสบความล้มเหลวนี้เกี่ยวโยงกับการที่สายการบินที่ผ่านการรวมตัวต้องรวมระบบคอมพิวเตอร์ที่เก่ากว่าของสายการบินคู่แข่งในอดีตเข้ากับระบบใหม่ที่ขยายตัวออกไปเพราะการรวมตัวนะคะในขณะที่นักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าระบบคอมพิวเตอร์เก่าจะล้มเหลวบ่อยมากขึ้นเพราะสายการบินเพิ่มงานต่างๆเข้าระบบเช่นบริการอัตโนมัติเกี่ยวกับการบินและกิจกรรมทุกอย่างตั้งแต่ตารางวันทำงานของพนักงานไปจนถึงการแสดงเวลาเครื่องบินเข้าและออกค่ะUnited Airlines ประสบปัญหาอย่างเดียวกันในปีที่แล้วนะคะในอีกด้านหนึ่งสำนักข่าวซินหวาของจีนกล่าวว่านายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้ใช้ China Bashing Card หรือการโจมตีประนามจีนเพื่อพยายามกู้คะแนนนิยมที่ลดลงมาอย่างต่อเนื่องหลังการประชุมใหญ่ของพรรคในเดือนที่แล้วนายทรัมป์ไปกล่าวปราศัยวาดเข้าโครงแผนเศรษฐกิจของเขาที่ Detroit Economic Club เมื่อวันจันทร์และในส่วนหนึ่งของคำปราศัยเขากล่าวไว้ว่าแกนกลางของแผนเศรษฐกิจของเขาคือการบังคับใช้กฎเกณฑ์ข้อตกลงการค้ากับจีนซึ่งจะช่วยดึงการจ้างงานกลับไปสหรัฐหลายล้านตำแหน่งงานตัวแทนของพรรค Republican กล่าวไว้ด้วยว่าจีนละเมิดกฎการค้าทุกข้อที่มีรวมทั้งการให้เงินอุดหนุนการส่งออกปั่นค่าเงินหยวนและขโมยทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐซินหวากล่าวว่าโอหานยั่วยุของนายโดนัลด์ทรัมป์มุ่งจะเรียกคะแนนเสียงจากกลุ่มแรงงานในภาคกึ่งตะวันตกของสหรัฐและว่าคำกล่าวหาเหล่านี้เป็นอันตราย และไม่มีเนื้อหาส่วนใดที่จะช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนได้เลยค่ะในขณะเดียวกันจำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนที่ไปไต้หวันหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีไซอิงหวนเมื่อต้นปีนี้ลดลงราวๆ 30% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้วนะคะประธานาธิบดีคนใหม่ของไต้หวันมีทีท่าระมัดระวังมากขึ้นในการสร้างความสัมพันธ์กับจีนซึ่งแตกต่างไปจากสมัยประธานาธิบดีหม่าหยิงเจียวสื่อไต้หวันรายงานไว้ในเดือนมีนาคมว่าทางการจีนได้เร่งเร้าให้บริษัททัวร์ในประเทศลดการจัดทัวร์ไปไต้หวันเป็นการตอบโต้ที่ประชาชนชาวไต้หวันเลือกประธานาธิบดีไซแต่อีริกลินผู้อำนวยการฝ่ายการต่างประเทศของทบวงการท่องเที่ยวของไต้หวันไม่วิตกเพราะมีนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้ญี่ปุ่นฮ่องกงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้นเป็นการชดเชยได้อย่างดีจำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆเหล่านี้เฉพาะในเดือนมิถุนายนมีมากกว่า 800,000 คนเพิ่มขึ้น 2.2% เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้วนะคะและยังดูเหมือนว่าชาวไต้หวันจะนิยมชมชอบนักท่องเที่ยวจากที่อื่นๆมากกว่านักท่องเที่ยวจีนด้วยซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะนักท่องเที่ยวจีนมีชื่อเสียงไม่ค่อยจะดีนักผลการสำรวจทัศนคติในไต้หวันบ่งชี้นะคะว่า 85.1% ของชาวไต้หวันยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นมากกว่าค่ะและส่งท้ายในรายงานธุรกิจวันนี้ค่ะเริ่มมีหนุ่มสาวชาวอเมริกันมุสลิมใช้บริการของเว็บไซต์ที่ส่งเสริมการออกเดทซึ่งเรียกว่า Halal Dating ก่อนแต่งงานมากขึ้นในการออกเดทแบบนี้หนุ่มสาวจะต้องปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีทางศาสนาอย่างเคร่งครัดเช่นไม่มีการถูกเนื้อต้องตัวพบกันในที่สาธารณะโดยมีเพื่อนไปด้วยและที่สำคัญคือต้องได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองผู้ที่ใช้บริการอย่างโอบายิดอครามพนักงานขายเงินกู้ซื้อบ้านซึ่งสนับสนุนประเพณีหาคู่โดยให้ผู้ใหญ่จัดให้แต่พบว่าการหาคู่ออนไลน์แบบ Halal Dating มีผลในทางปฏิบัติและง่ายกว่ามากในขณะที่แม่สื่ออาชีพอย่างฮูมาคูเรชีในเมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัสยอมรับนะคะว่า Halal Dating เหมาะสำหรับคนหนุ่มคนสาวสมัยนี้ส่วนคู่สมรสที่มีประสบการณ์ Halal Dating ยืนยันว่าการได้พบหน้าค่าตาก่อนจะตัดสินใจแต่งงานช่วยให้หาคู่ที่เหมาะสมได้ง่ายขึ้นและยังหลีกเลี่ยงปัญหาบางอย่างที่มักจะเกิดขึ้นตามมากับการแต่งงานที่ผู้ใหญ่และแม่สื่อจัดการให้ด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับในสหรัฐนะครับมีรายงานการเสียชีวิตรายที่2จากเชื้อไวรัสซิก้าโดยการเสียชีวิตที่ว่านี้เป็นกรณีของเด็กทารกในรัฐเท็กซัสซึ่งมารดาเดินทางไปยังประเทศเอลซัลวาดอร์ขณะที่ตั้งครรภ์และทารกดังกล่าวเสียชีวิตหลังจากคลอดได้ไม่นานนะครับการเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสซิก้ารายที่ครั้งนี้นับเป็นรายที่2ในสหรัฐการเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสซิก้ารายแรกนั้นเกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนในรัฐยูทาห์จากชายสูงอายุผู้หนึ่งซึ่งมีปัญหาติดเชื้อไวรัสซิก้ารวมทั้งมีปัญหาสุขภาพอื่นๆเชื่อว่าชายสูงอายุที่เสียชีวิตจากเชื้อซิก้าในรัฐยูทาห์นั้นติดเชื้อหลังจากที่เดินทางไปต่างประเทศถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขของสหรัฐจะไม่ได้เปิดเผยว่าเดินทางไปยังประเทศใดก็ตามและกอล์ฟจะกลับคืนการแข่งขันกอล์ฟในโอลิมปิกกำลังจะเริ่มขึ้นอีกครั้งนะครับหลังจากที่ว่างเว้นไปถึง112ปีแต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่กำลังเป็นที่โจษจันเกี่ยวกับกอล์ฟหรือสนามกอล์ฟตอนนี้ไม่ใช่เกมกีฬากอล์ฟแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์สี่เท้าที่มีฟันใช้กัดแทะที่เป็นพันธุ์พื้นเมืองประเภทหนึ่งนะครับที่เดินเพ่นพ่านป้วนเปี้ยนตามแฟร์เวย์ของสนามกอล์ฟทำให้นักกอล์ฟโอลิมปิกนั้นต้องหยุดการฝึกซ้อมและถ่ายรูปสัตว์ที่ว่านี้ซึ่งเดินป้วนเปี้ยนอยู่บนสนามกอล์ฟครับสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกที่ว่านี้เป็นสัตว์พื้นเมืองของอเมริกาใต้และนับเป็นสัตว์กัดแทะที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยโดยมีขนาดยาว ถึง61เซนติเมตรและมีน้ำหนักตัวถึง45กิโลกรัมได้ด้วยกันครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Direct from Washington VOA ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องเทคโนโลยีนะครับปัจจุบันเทคโนโลยีแปลงพลังงานแสงแดดให้เป็นพลังไฟฟ้าได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายในสหรัฐและนักวิทยาศาสตร์กำลังเร่งพัฒนาโซล่าเซลล์หรือเซลล์แสงอาทิตย์แบบใสเพื่อนำไปใช้กับบานหน้าต่างของกระจกในอาคารขนาดใหญ่ให้ช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้นใช้เองคุณทักษิณาไข่แก้วจะถ่ายทอดรายงานของจอร์จพูติกเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
จากผลการสำรวจเมื่อปีค.ศ. 2012มีอาคารสำนักงานทั้งหมดในสหรัฐจำนวน5ล้าน6แสนหลังค่ะและมีพื้นที่หน้าต่างรวมกันแล้วมากกว่า 8,000 ล้านตารางเมตรและหากเพียงเสี้ยวหนึ่งของบานหน้าต่างกระจกเหล่านี้สามารถแปลงพลังงานโซล่าให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ก็จะช่วยลดความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานถ่านหินลงมาได้อย่างมากค่ะในขณะนี้ทีมนักวิจัยทั้งของบริษัทเอกชนและในมหาวิทยาลัยต่างๆกำลังพยายามพัฒนาเซลล์โซล่าแบบใสที่ใช้ทาลงบนบานหน้าต่างกระจกเพื่อแปลงพลังงานแสงแดดให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยไม่บดบังวิวทิวทัศน์ค่ะบริษัท Solar Windows Technologies ที่ตั้งอยู่ในเมืองโคลัมเบียในรัฐแมริแลนด์เปิดเผยว่าทางบริษัทกำลังพัฒนาโซล่าเซลล์แบบใสที่มีประสิทธิภาพค่ะ
We've actually taken a technology organic photovoltaics and innovated it into a transparent technology apply it to window glass
คุณจอห์นคองคลิน CEO แห่งบริษัท Solar Windows Technologies กล่าวว่าทางบริษัทได้นำเทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงแดดแบบ Photovoltaics ไปพัฒนาให้เป็นเซลล์โซล่าแบบใสเพื่อใช้ทาลงบนบานหน้าต่างกระจกทำให้บานหน้าต่างธรรมดาสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ค่ะคุณคองคลินกล่าวนะคะว่าบานหน้าต่างกระจกโซล่าอาจจะเป็นทั้งแบบใสหรืออาจจะติดแผ่นกรองแสงก็ได้ซึ่งจะยิ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
We can make the color darker or lighter or blend the colors to go with the blue green
คุณคองคลิน CEO แห่งบริษัท Solar Windows Technologies กล่าวอีกนะคะว่าสามารถผลิตโซล่าเซลล์ให้มีเฉดสีแล้วแต่ความต้องการของสถาปนิกเจ้าของอาคารและลูกค้าได้ค่ะอาจจะปรับให้มีสีเข้มขึ้นหรือสีสดขึ้นหรืออาจจะผสมให้เป็นสีฟ้าเขียวสีเขียวเทาหรือสีน้ำตาลก็ได้ค่ะทางด้านคุณทรอยทาวเซนนักวิจัยด้านโซล่าเซลล์แห่งมหาวิทยาลัยเซนต์แมรีส์คอลเลจแห่งแมริแลนด์กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ผ่านทางสกายป์นะคะว่าการปล่อยให้แสงแดดที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าส่องผ่านโซล่าเซลล์จะลดประสิทธิภาพของโซล่าเซลล์ลงครึ่งหนึ่งเพราะกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะเกิดจากส่วนที่มาจากแสงอุลตราไวโอเลตกับแสงอินฟราเรดเท่านั้นแทนที่จะได้จากแสงอาทิตย์ทั้งหมดค่ะ
One of the major challenges with transparent solar cells is developinga system that would allow you to absorb the maximum amount of UV
คุณทรอยทาวเซนนักวิจัยอเมริกันกล่าวว่าอุปสรรคอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับโซล่าเซลล์แบบใสคือการพัฒนาระบบที่ช่วยให้สามารถดูดซับแสงอุลตราไวโอเลตหรือแสง UV และแสงอินฟราเรดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะเนื่องจากกระจกช่วยดูดซับแสง UV คุณทาวเซนกล่าวว่าประสิทธิภาพของโซล่าเซลล์แบบใสที่ทาบนกระจกหน้าต่างจะยิ่งลดลงค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคุณคองคลิน CEO แห่งบริษัท Solar Windows Technologies กล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าตนเองมั่นใจว่าทางบริษัทจะสามารถนำโซล่าเซลล์แบบใสออกมาวางตลาดได้ภายในปีค.ศ.2017หรือปลายปีหน้าค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America
Washington เดิมนักมวยสากลทีมชาติไทยแพ้น็อกโซเฟียนอูมิฮานักชกฝรั่งเศสในรอบ16คนรุ่น60กิโลกรัมชายค่ะก็ทำให้แพ้ TKO ไปถูกนับ8เป็นครั้งที่3ในยกที่3ก็แพ้ TKO ไปตั้งแต่กลางยก3ตกรอบ16คนเป็นคนแรกของนักชกไทยค่ะโปรช้างนักกอล์ฟบ้างค่ะโผดวนวงสวิงรอบแรกของกีฬาโอลิมปิกเกมริโอเกมปรากฏว่าโปรช้างธงชัยใจดีประเดิมลงเล่นในกลุ่มเดียวกับเฮนริกเซนซันโปรมือ5ของโลกจากสวีเดนดีกรีแชมป์ดีโอเพ่นคนล่าสุดและกราเบราเบลโยมือ29ของโลกจากสเปนค่ะโดยทีออฟวันพฤหัสบดีนี้11สิงหาคม12นาฬิกา9นาทีตามเวลาท้องถิ่นของบราซิลหรือ4ทุ่ม9นาทีตามเวลาประเทศไทยนะคะส่วนโปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัตลงเล่นกลุ่มเดียวกับโทมัสปีเตอร์สมือ64ของโลกจากเบลเยียมและกาวินกรีน ดาวรุ่งโปรดาวรุ่ง23ปีจากมาเลเซียก็ติดตามเชียร์กันได้ในวันพฤหัสบดีนี้ที่นักกอล์ฟไทยจะดวลวงสวิงนะคะส่วนนาดาวก็เข้ารอบต่อไปเรียบร้อยแล้วในการแข่งขันเทน